dëgjuesën nderuar, mirëmëngjesi, jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioni Evropian publikon sot raportet e progresit për vendet që synojnë antarësimin në BE. Prokuroria e Kosovës e gatshme të marrë përgjegjësitë për të gjitha rastet e korrupsionit. Demokratët dhe Republikanët në SBA vazhdojnë negociatat për buxhetin dhe borxhin. Për herë të parë në histori, Bosnia kualifikohet në kampionatin botror të futbollit. Me këto dhe materialet të tjera, do t'ju njoftojmë më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić dhe ai i Kroacisë Ivo Josipović takohen sot për herë të parë në Beograd. Dy liderët do të diskutojnë për çështje që vazhdojnë të jenë pengesa në marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kroacisë. Në mesin e tyre kufit shtetëror, pronat e Serbisë në Kroaci, të drejtat e njeriut dhe personat e zhdukur. Udhëheqësit demokratë dhe republikanë të Senatit Amerikan kanë rifiluar përpjekjet për një zgjidhje të pranueshme për rritjen e tavanit të borxhit dhe rihapjen e qeverisë federale. Propozimi dypartiak i Senatit kërkon financimin e qeverisë federale deri më 15 janar dhe rritjen e tavanit të borxhit deri më 7 shkurt. Negociatat në Senat janë vënë në pritje të martën për t'i dhënë dhomës së përfaqësuesve të udhëhequr nga republikanët shansin për të dalë me marrëveshje. Por kryetari kësaj dhome, John Boehner, nuk ka arritur ta hedhë në votim një propozim të ndryshuar. Bisedimet midis Iranit dhe fuqive botërore në lidhje me programin bërthamor të Republikës Islamike vazhdojnë sot në Gjenevë. Zëvendës ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi ka cilësuar si pozitive ditën e parë të negociatave. Ai ka thënë se Irani ka propozuar një plan të ri i cili sipas raporteve përfshin zëmbrapsje në programin e pasurimit të uraniumit. Kjo një herësht është edhe kërkesa kryesore e fuqive botërore. I dyshuari libian për terrorizëm Abu Anas al-Libi ka thënë se nuk është fajtor për akuzat që e lidhin atë me sulmet në dy ambasadë amerikane në Afrikën Lindore më 1998. Al-Libi, i cili dyshohet se është antar i Al-Qaidës, është paraqitur në një gjykatë federale në New York, ku ka deklaruar se është i pafajshëm. Ai është kapur nga forcat speciale amerikane në Tripoli më 5 tetor. Bosnia dhe Hercegovina është kualifikuar për herë të parë në kampionatin botror të futbollit duke mundur Lituanin me rezultat 1-0. Golin e fitores e ka dhënë Vedat Ibishevic në minutën e 68. Rezultati ka nxitur festime të gjera në sheshin qendror të Sarajevës dhe qytete të tjera të Bosnjës. Kupa e botës mbahet vitin e ardhshëm në Brazil. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka përmbledhja e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta ecuria e fushatës zgjedhore?
E përditshmi e Kosova sot, Valona, ka vënë pas se politikanëve u janë shpenzuar fjalët, ndërsa nuk kanë projekte për të shpalosur, por vetëm po përsërisin veten, shpesh me gabime dhe qëndrime kontradiktore, duke harruar premtimet e parealizuara. Pikrisht për këtë arsye, gazeta sekson se votuesit duhet të jenë vigjilent në finishin e fushatës se kujt do t'i japin besimin më 3 nëntor. Kosova sot konsideron se politika në Kosovë nuk ka moral, por votuesit janë ata që mund t'i japin vullën e ndryshimit. Në fillim të muajit ardhshëm, siç sekson gazeta, do të testohet pluralizmi dhe demokracia kosovare. Duke vënë pas se dimensionet e një fushate në vendin me 1.8 milion banor janë të panatyrshme, e përditshmja Kosova sot sekson se ana pozitive e krejt këtij procesi të mirëseardhur për qytetarët është se ata gjithsesi do të kenë alternativë ndryshimi në ditën e zgjedhjeve. Kjo sipas gazetës është një përvojë që do të kalohet me shpresë se votuesit do t'ua tregojnë vendin subjekteve politike dhe kandidatëve jo serioz, mashtruesve, recidivistëve dhe diletantëve të politikës së ligë, shpërdoruesve të pushtetit dhe të parasë publike për shumë vjet. Valona.
Zenel, në këtë fushat spikasin edhe premtimet të mëdha të liderve politik. A ka ndonjë koment në gazeta?
Në këtë aspekt parazgjedhor është fokusuar e përditshmja koaditore, Valona, e cila ka vënë pas se kryeministri Hashim Thaçi ka dhënë një zotim elektoral realizimi cili të rrezikon ta përballatë me gjyqin. Pa që ka premtuar se qeveria do t'u apaguaj borgjin 912 ish punonjësve të fabrikës së tubave në Ferizaj, cilët pretendojnë se shteti duhet t'i ndaj mbi 25 milion euro si kompensim për largimin e tyre nga puna në fillim të vitit 1990. Ky zotim i kryeministrit Saçi, si shkruan koaditore, ka alarmuar ndërkombëtarët të cilët janë të përfshirë në procesin e privatizimit dhe të likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore. Njëri nga ata i ka thënë gazetës se pagesa prej 25 milion eurosh për këta ish punëtor do të përbënte vepër penale. Ky burim i gazetës ka thënë se agjencitë pavarura kanë përgjegjësi të caktuara të kufizuara në varësitë mjeteve buxhetore që kanë dhe qeveritë nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë në punën e këtyre agjencive. Valona,
çfarë mund të çoni tjetër Zenel nga gazetat sot?
Nga përditshmja tribuna veçojmë një shkrim që ka të bëjë me vërejtjet për plotësim ndryshimin e ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit. Gazeta thekson se supermenet që janë duke imbajtur nga 4 apo 5 vende të punës njëkohësisht nuk kanë pse të druhen se mund të humbin ndonjërin prej tyre në rast se ligji për parandalimin e konfliktit të interesit miratohet në kuvend vetëm me plotësim ndryshimet e drejtashme. Në këtë ligj nuk janë përfshirë rekomandimet bazike të cilat u andalojnë zyrtarëve të lartë bartjen e dy më shumë pozitive, ashtu siç nuk janë përfshirë as rekomandimet për klasifikimin e konfliktit të interesit. E përditshmja tribuna thekson se përfaqësues politik, antarë të shoqërisë civile, por edhe zyrtarë të agjencisë kundër korrupsionit janë shprehur të pakënaqur me plotësimin e ndryshimit të ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit, të cilat i ka hartuar Ministria e Drejtësisë. Ata kanë thënë se këto ndryshime janë kozmetike, derisa vërejtjen kryesore kanë shprehur të mos kufizimi mundësisë që zyrtarët e lartë publik të ushtrojnë disa vende pune njëkohësisht.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian publikon sot raportet e progresit për shtetet që synojnë antarësimin në BE. Në draft raportin për Kosovën thuhet se Brukseli shpreson të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Prishtinën në fund të tetorit dhe ta përmbyll atë verën e ardhshme. Draft raporti thekson edhe rëndësinë e normalizimit të plotë të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Për më shumë hollësi ndjekim Augustin Palokajn.
Komisioni Evropian me takimin e sotëm të kolegjit, i cili do të filloj pas pak çastësh, do të miratoj strategjinë e zgjerimit dhe sfidat për vitin 2013-2014, sikur edhe raportet e progresit për vendet individuale të përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s. Pritet që në strategjinë e zgjerimit të Komisionit Evropian të rikonfirmoj se ky proces po vazhdon dhe të përmend antarësimin e Kroacisë këtë vit si një dëshmi që procesi jep fryte nëse shteti kandidat është i gatshëm për të përmbushur të gjitha kriteret që kërkohen për antarësim. Po ashtu pritet që këtë vit Komisioni Evropian një fokus të veçantë ta vënë mbi sigurimin e lirisë së shprehjes, luftës kundër jo tolerancës, luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe reformën e gjyqësorit. Të gjitha këto pika që paraqiten ende si problem për shqetësim serioz në pothuajse të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë. Sa i përket të raporteve individuale të progresit në raportin për Kosovën, Komisioni pritet që të konstatoj se Kosova ka përmbushur kriteret afashkurta për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe se këto negociata do të nisin para fundit të këtij muaji. Po ashtu pritet që Komisioni të konstatoj se sipas planit të Komisionit këto negociata do të duhet të përmbyllenin deri në verën e vitit që vjen. Po ashtu pritet që Komisioni të konstatoj se Kosova ka vënë në funksion disa struktura institucionale, sikur edhe ka miratuar ligjet e nevojshme për të zbatuar disa nga prioritetet që dalin nga partneriteti evropian. Mirë po, Komisioni do të konstatoj po ashtu se Kosova ka probleme serioze në fushat e gjysorit, ku ka ende një ndikim të madh politik, sikur që ka ndikim politik edhe në disa fusha tjera, si që janë mediat, shërbimi civil dhe disa fusha tjera, ku nuk do të duhet të ketë ndikim politik. Sa i përket të pjesës e raportit, i cili flet për raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë, do të konstatohet se Kosova po vazhdon të zbatoj pjesët e marrëveshjes së arritur në mes të dy kryeministrave në dialogun i cili po vazhdon me leksimin e Bashkimit Evropian në Bruxelles. Komisioni Evropian edhe për Kosovën edhe për Serbinë do të përsërisë edhe një herë se rruga drejt integrimeve evropianit do të mvaret edhe nga procesi normalizimit të raporteve në mes të këtyre dy vendeve. Pritet që Komisioni Evropian edhe një herë të konstatoj se vazhdimi i procesit të zgjerimit është mënyra më e mirë për të ndihmuar stabilizimin afatgjatëve të qëndrueshëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Pasi të miratohen sot këto dokumente, ato në Parlamentin Evropian se pari do t'i paraqes komisioneri për zgjerim Stefan File, i cili më pas do të del edhe para gazetarve në Bruxelles. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Prokurorite e Kosovës janë të gatshme për marrje në kompetencave të plota nga EULEX-i sa u përket lëndëve të korupcionit. Kështu thot në një intervis për Radion Evropa e Lirë Drita Hajdari, koordinatore kombëtare kundër korupcionit. Ajo po ashtu thot se në Departamentin e Krimeve të Rënda në Prishtinë janë angazhuar 4 prokurorë të cilët merren vetëm me lëndët e korupcionit. Me zonjën Hajdari ka biseduar Arton Konushevci.
Zonja Hajdari, korrupsioni në Kosovë në shumë raporte ndërkombëtare është cilësuar si kanceri i shoqërisë kosovare. Çka po bën prokuroria për luftimin e kësaj dukurie?
Mua më vjen shumë keq për këto vlerësime të fundit që kanë të bëjnë me nivelin e korrupsionit në Kosovë. Mirë po, prokuroria bën përpjekje të vazhdueshme në luftën kundër korrupsionit. I kemi dhënë prioritet në zgjidhjen e këtyre rasteve. Për momentin, në Departamentin e Krimeve të Rënda në Prishtinë janë angazhuar 4 prokurorë të cilët ekskluzivisht merren me lëndët e korrupsionit. Kemi arritur për të zgjedhur disa raste të mëdha, mirëpo, përkundër përpjekjeve tona, edhe më tej kemi një numër të madh të lëndëve që janë në procedurë. Arsyeja për këtë qëndron në faktin se për shkak të natyrës së tyre, këto lëndë shtirhetohen dhe marrin kohë. Atë që dua të theksoj me këtë rast është se ne kemi vendosur që në të ardhmen të punojmë më tepër drejt konfiskimit të pasurisë përfituar me anë të veprës penale, në mënyrë që të mos lejojmë që kryesit të pasurohen nga vepra penale. Kjo do thotë se në të ardhmen ne do të përpiqemi që të identifikojmë që ta identifikojmë pasurinë e përfituar me vepër penale, do ta bllokojmë dhe do ta konfiskojmë. Kjo do të jetë detyra jonë primare për të ardhmen.
Kur thoni se është një numër i madh i lëndëve të cilat do të shqyrtohen, a do thotë kjo që ka rritje të korrupsionit në vend?
Unë nuk kam vërejtur se ekziston do një rritje saj përket lëndve që arrinë në prokurori, ato jënë të përcjellura me një nivel të rëndomt, nuk kam vërejtur do një rritje, mirë po si që thash për shkak natyrës dhe kompleksitetit të këtyre lëndve, ato me të vërtet marin shumë kohë.
Qeveria e Kosovës është duke u përgatitur që të marrë të gjitha kompetencat nga EULEX-i. Ju në prokurori, a jeni të gatshëm që të ballafaqoni me rastet më të rënda të korrupsionit, domethënë të nivelit më të lartë?
Ne edhe deri më tani kemi pasur raste të rënda të korrupsionit, raste të nivelit të lartë sa i përket funksionit të zyrtarëve publik dhe shumave të cilat i kemi hetuar në raste konkrete të korrupsionit, edhe nuk shoh arsye pse nuk e kishim bërë këtë edhe në të ardhmen. EULEX-i na ka ndihmuar. Mirë po, mendoj se ne jemi të gatshëm për marrjen e kompetencave të plota nga EULEX-i sa i përket lëndëve të korrupsionit, meqense kjo është jo vetëm detyrë, por edhe përgjithësi e jona.
Intervistën e plot me zonjën Hajdari mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Para se të ndajemi bashkë të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Komisioni Evropian publikon sot raportet e progresit për vendet që synojnë antarësimin në BE. Prokuroria e Kosovës e gatshme të marrë përgjegjësi për të gjitha rastet e korrupsionit. Demokratët dhe Republikanët në SHBA vazhdojnë negociatat për buxhetin dhe borxhin. Për herë të parë në histori, Bosnia kualifikohet në kampionatin botror të futbollit. Kjo pra ishte të raport takimin ton të mëngjesit, edicioni uniradës është në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.